Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Summit Trump-Putin v Budapešti sa nekoná. Rusko na Ukrajine bombarduje škôlky, bytovky a pred zimou opäť ničí ukrajinskú energetiku. Putin už vo vojne stratil milión ľudí. Dohoda o mieri je však nedohľadne. Spojené štáty aj Európska únia preto pritvrdzujú v sankciách proti Putinovmu režimu. Čo ešte Putin dúfa a ako ďaleko je schopný zájsť? Prečo stále útočí na deti a nevinných civilistov? A ako sa darí zasahovať v hĺbke Ruska Ukrajincom? Čo budú pre Putina znamenať nové európske a americké sankcie na jeho ropné giganty? Môže slabá ruská ekonomika koniec vojny urýchliť? No a prečo slovenská vláda hovorí o mieri, no nákupmi ruskej ropy a plynu sami pomáhame Putinovi vojnu financovať? Vytvorí Robert Fico s Viktorom Orbánom a Andrejom Babišom v únii protiukrajinský blok? O týchto, ale aj ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s vedúcim výskumníkom, analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesorom na Prešovskej univerzite Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, môžeme pokračovať v našom dlhoročnom rozhovore. Tie veci sa neustále vyvíjajú. Rusko vo štvrtom roku svojej agresívnej vojny posiela rakety a drony do európskeho vzdušného priestoru na Ukrajine, vraždí raketami a dronmi civilistov. Ako som spomínal, na zimu chce ešte viac oslabiť a doničiť tamojšiu energetickú infraštruktúru. No, tak otázka je, že ako to po tých 1341 dňoch vojny vyzerá na fronte? Sú Rusi schopní niekde prelomiť ten front, mať nejaké zásadné prielomy a zisky? Napríklad pri Pokrovsku, kde už sú teda priamo v meste malé útočné ruské jednotky.
No, na tej frontovej línii sa až tak dramaticky nič nemení, pretože ten Pokrovsk dobývajú v podstate odkedy dobili Avdijivku.
To je už je viac ako rok vlastne.
V februári minulého roku.
No, rok a pol možno.
Rok a pol, čiže v podstate to je nejakých 60 kilometrov zhruba od Avdijivky, to, čo sa posunuli za v podstate rok a pol, možno už pomaly 2 roky, čiže pre nich je to dôležité, pretože jednoducho, pokiaľ Putin chce získať celú tú Donetskú oblasť, ano, tak samozrejme Pokrovsk je dôležitý, pretože to by mu umožnilo potom sústrediť tie útoky smerom hore na Kramatorsk a Slaviansk. Uh-huh. No a hlavne vidíme to aj podľa tých štatistik, tých bojov, a kde sa najviac vedú, tak znovu tá intenzita vyrásla na viac ako 200 útokov akože denne, s tým, že 1/3 viac prípada práve na Pokrovsk. Pokrovsk je taký strategický uzol. Rusi sú už vnútri, áno, to je proste problém, a vyzerá to tak, že je dosť možné, že aj do nejakého času aj padne. To sa vylúčiť akože nedá. No ale cesta na sever znamená ešte Konstantinivka, no a potom samotný Kramatorsk, ktorý vlastne niečo ako Mariupol.
To je mesto, koľko tam vlastne obyvateľov pôvodne žilo, aby sme si to vedeli plus minus predstaviť.
Pôvodne nejakých 150 tisíc, ale bolo to veľmi priemyselné mesto, niekoľko metalurgických kombinátov, čiže to sú železobetónové haly ako na povrchu, ale aj sklady dole. Hovorím niečo podobné ako Mariupol, ktorý Rusi dobíjali 3 mesiace v situácii, keď bol absolútne obklúčený. Pokrovsk, Slaviansk nie sú, ani nehrozí momentálne, ani v dohľadnej dobe, lebo takto, keď hovoríme, že za 2 roky sa posunuli teda smerom k tomu Pokrovsku, možno ho aj získajú. Cesta nahor, teraz na sever, bude ešte veľmi ťažká, ten Kramatorsk, je to taká pevnosť, ale hlavne je to taká hlavná obranná línia ukrajinská, Pokrovsk, Konstantinivka, Kramatorsk, Slaviansk, tej Donetskej oblasti, lebo za týmto takýmto pásom tých aglomerácií tam v podstate až do Charkova nie je už nejaké väčšie mesto. Hej, čiže pre Ukrajincov je to absolútne dôležitá súčasť vlastne ich obrany a viazania ruských zdrojov. Rusi postupujú, ale teraz za cenu obrovských strát, nejaké čísla ste už spomínali vy. Takže je to akože do nemoty, je to stále. Samozrejme, jedna vec je ten, nemyslím si, že na fronte dôjde k nejakému zlomu tej frontovej línie, pretože Rusi idú na plné pecky teraz. Je jednoznačné, že proste chcú čím viac získať ako z tej Donetskej oblasti. To je to, o čom sa rokuje už od toho summitu Trump-Putin na Aliaške, hej, že pôvodne tam bola predstava že teda keď Rusi, teda Ukrajinci dozdajú Rusom tú jednu tretinu zhruba, už menej trochu, tej Donetskej oblasti, vrátane Kramatorska, Slavianska, že to má byť ten deal, na základe čoho Rusi budú akceptovať, že teda Ukrajina získá bezpečnostné garancie od západných spojencov. A potom v podstate, ako bolo dohodnuté v Washingtone, zastavujú sa boje, Ukrajina dostáva bezpečnostné garancie, ruší zákon o vojnovom stave a ide do volebného cyklu. S tým, že v podstate nie je možné urobiť voľby do parlamentu, do prezidenta, prezidentské voľby naraz. Zelenský povedal, že on nemôže obchodovať s ukrajinskými územiami, žiadny ukrajinský prezident to nebude robiť, lebo je to protiústavné.
Áno.
Čiže jedine, ak bude nejaké referendum, ktoré by mohlo byť spojené podľa všetkého s prezidentskými voľbami, ak by Ukrajinci súhlasili, že sa zmení kompetencia nejaká, že prezident má možnosť sa dohodnúť, lebo inak by nebolo možné, to je to, čo keď Trump tlačil na toho Zelenského, že teda choďte do tých, do tohto kompromisu, ano, ktorý dohodli údajne na tej Aliaške, ale už tam nie sme.
No veď práve, že to akoby všetko vyšumelo
preč. Už tam nie sme, ale jednoducho to bol ten plán, čiže vlastne Trumpova predstava bola, že teraz takto ešte k tomu sami tu možno, že preskakujeme ďalej, ale on veľmi potreboval to zastavenie bojov Trump. A to zastavenie bojov.
No, hovoril aj o zamrznutej vlastne celej tej frontovej línii.
Lebo už zmenil, hej, už nehovorí o tom, že Ukrajinci majú odozdávať nejaké územia, áno, čo sa zmenila tá retorika. Teraz jednoducho, že zastavte sa na tej frontovej línii, kde ste a choďte domov. To bolo jeho posledné také vyhlásenie, že
áno,
a akceptujte toto, lenže potom s tým, že teda navrhoval ten summit, teda stretnutie s Putinom
v Budapešti.
Na druhý deň si potom volali Rubio a Lavrov a Rubio pochopil, že Rusi nezmenili nič na svojich pozíciách, čiže nie sú ochotní to akceptovať, tak sme dostali vlastne tie sankcie, čiže to sú prvé sankcie, ktoré
od svojho nástupu vlastne Trump uvaluje.
Áno, bezprostredne, áno, či ruským subjektom.
Áno.
Nehovorím o nejakých sankciách, ktoré sa týkajú tretích subjektov z iných krajín, ktoré obchodujú, ale to je tam, ale sú tam
to priamo... To sú priame sankcie, sú... nie sekundárne, áno, alebo akékoľvek. Áno, 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 a k tomu sa áno, ešte áno, dostaneme, samozrejme.
No, ale čiže nie, Trump podľa mňa potreboval ten budapešťanský summit pred stretnutím s Xi Jinpingom. To má byť teraz, 30. oktobra. V Južnej Koreji by sa mali stretnúť. Podľa mňa stále je to systémový prvok americkej zahraničnej politiky a cez to treba čítať to, čo tí Američania robia a prečo Trump vlastne zaviedol tie
sankcie. Áno, o tom sme sa už spolu aj rozprávali.
Čiže jednoducho on chcel ešte pred stretnutím so Xi Jinpingom mať dohodu nejakú s Putinom a bol otvorený veľmi aj debate o tom, že sa budú využívať nejaké ruské náleziska, teda tých drahých nerastných kovov, pretože to je vec, na ktorú má tak monopol momentálne Čína. Čiže Američania sa snažia vlastne... Stále je tu ten záujem z americkej strany, to vidíme napriek tomu všetkému, napriek tej skúsenosti, ktorú Trump má s Putinom, stále akože v tom ekvilibriu trošku pritiahnuť si to Rusko k sebe. Ale on to potreboval pred tým stretnutím. Ale keď sa Rubio dozvedel o Lavrova, že proste Rusi nemenia žiadne pozície, nič, čiže idú tvrdé sankcie. Hej, to je zase Trump. Mm-hmm. Trump ako je o krajnostiach.
Áno, z jedného extrému do extrému, ale zase to sme videli aj pri tom stretnutí v Anchorage na Aliaške, že aj počas neho Rusi stále posielali svoje bomby na Ukrajinu, na civilné ciele, skrátka žiadne, že dobre, tak teraz kým aspoň budeme rokovať, tak bude, ja neviem, ticho na fronte, alebo nebudeme zasahovať civilné ciele v hĺbke Ukrajiny,
ja si
ale
myslím,
naopak to
že
všetko pokračovalo.
Jednoducho tá Putinová stratégia je, že túto zimu ísť na plné pecky, dať sa čo sa bude dať, ako dosiahnuť vojenskými prostriedkami, vrátanie ničenia energetickej infraštruktúry a vlastne vychádza to tak, že sa sústredili na tú energetickú infraštruktúru vlastne východnej a južnej Ukrajiny, lebo to sú neustále útoky hlavne na energetiku Odesy, čo bolo veľmi nepríjemné pre Ukrajincov, že im vyradili viac ako tretinu ťažby ich plynu, ktorý mali vlastne poltavské oblasti.
Aha. Čiže to je, čo to je? Ťažba plynu, elektrické nejaké siete, čokoľvek, plynovody, ropovody?
Teplo a svetlo. Hej? Čiže vlastne uhlie, alebo sú uholné elektrárne, sú proste iné typy elektrárny. Čiže všetko, čo vyrába elektrínu, prenáša, ale to isté sa týka plynu, dodávok, distribučné siete. Tak v tej poltavskej oblasti boli úspešní, to sa proste musí nechať. Vyradili takmer tretinu ťažby, domácej ťažby plynu. Mm-hmm. Ukrajina bude musieť oveľa viac doviesť. Ale toto je aj výsledok tých rokovaní, ktoré mal náš predseda vlády s premiérkou Sviridenkou, lebo iba my máme takú kapacitu, že to vieme dopraviť, pretože ten interkonektor náš slovensko-ukrajinský je zhruba do 15 miliard kubíkov ročne. Mm-hmm. Poľský a maďarský to je do troch nejak tak, okay. Plus minus.
A zároveň teda ten náš je voľný. A
náš je
relatívne
voľný.
Náš
je voľný a je to dosť, aj ten vlastne reverzný cez Budince, čiže ten sa nepotrebujem využívať ako tie hlavné rúry, ktoré máme.
Lebo... No ale to by mohla byť dobrá správa nielen pre Slovensko, ale predsa aj pre Roberta ja Fica, ktorý sa sťažoval na to, že práve odstavením ruského plynu Slovensko vlastne stráca peniaze z prepravy plynu alebo ropy smerom na západ.
No ja to tak aj čítam vlastne jeho veľmi taký konštruktívny prístup počas tlačovej konferencie s ukrajinskou premiérkou a tak, čiže ako, vy ste tu spomínali ako tú dvojtvárnosť ako tej našej politiky, presne tak, ako tu ide hlavne teda o peniaze v prvom rade a ostatné veci sú ako si niekde mimo.
No dobré, ale zase treba povedať, že ak by sa to realizovalo, tak by sme pomohli takto Ukrajincom vlastne nahrádzať tie straty a škody, ktoré im spôsobujú Rusi na civilných zariadeniach, ktoré práve zásobujú ľudí energetikou, plynom, teplom.
Budú musieť doviesť oveľa viac plynu, než pôvodne plánovali. Hej? Mm-hmm, a je tá cesta vedieť cez Slovensko.
No, už predtým Putin telefonoval Trumpovi aj kvôli tomu, že to vyzeralo tak, že by Spojené štáty americké mohli poskytnúť Ukrajine tie rakety Tomahawk, rakety s dlhým doletom, s plochou dráhou letu, veľmi presné, sofistikované a nebezpečné zbrane. Putin na to povedal, že teda nech to nerobia a pohrozil ohromujúcou odpoveďou, to sú jeho slová, no a to je ale moja otázka, ktorú som už predtým položil, že čo môže byť ešte ohromujúcejšie ako raketové a dronové útoky Ruska na ukrajinské škôlky, na bytovky plné detí a civilistov, alebo stratégia, že ak raketami zautočia na nejaké miesto, počkajú 15-20 minút, pol hodinu, kým na miesto prídu záchranári a zautočia naň opäť, no tak a toto robia Rusi od začiatku vojny, ale Ukrajinci sa nevzdávajú. Čo tým teda Putin vôbec získava, keď proti sebe stavia takto aj mienku sveta, svetových politikov, ten útok na tú škôlku údajne nahneval aj Donalda Trumpa?
No, on proste cieľ je jednoznačný zlomiť Ukrajincov, Ukrajinu, aby jednoducho sa zľakli, prestali sa brániť, priznali to, že proste Rusko je také silné, ono, ktoré ich zničí, čiže paralizovať vlastne Ukrajinu. Ale to sa samozrejme nedarí, ani to sa nestane. Odpoveď, to sú proste, viete, to je taký mentálny svet asi Putina, pretože pred, neviem, dvoma dňami, keď mal stretnutie s Gerasimovom na nejakom poligóne, kde teda referovali, aký sú úspešní v tej vojenskej operácii a zároveň, že úspešne vyskúšali ako novú raketu Buveresník, ktorý má jadrový pohon a tá vlastne neobmedzený dolet a podobné veci. Ako to skutočne vyzerá, ako keby sa chlapci hrali na piesku, ako na vojačikov. Ale presne tak to funguje. Bohužiaľ. Ako je to také ako ťažko sa s tým stotožniť, ale iné vysvetlenie nie je. To je proste hra na vojačikov. Presvedčenie Putina, že on musí teda zlomiť tú Ukrajinu. Podľa mňa absolútne kľúčová bude táto zima. Pretože ráta s tým, že vybombardujú celú vlastne tú energetickú infraštruktúru minimálne na juhu a východe Ukrajiny a že jednoducho proste v zime bude tma, chlad, bez teplej vody a že on proste, že oni to dajú.
Áno.
No, čiže toto je asi Putinová stratégia, preto nemohol výjsť ústrety Trumpovi a jeho predstavám a jeho záujmom v súvislosti so stretnutiami, teda so Xi Jinpingom a tak ďalej, tak odpoveď dostal v podobe teda tých skutočne významných sankcií zo strany Spojených štátov amerických.
Áno, dostanem sa k tomu, ale aj to vlastne hovorí jednoznačne o tom, že Putin v tomto momente nechce mier, že chce pokračovať v tom, čo začal, i keď na druhej strane tie jeho ciele, ktoré si na začiatku dal, tak nič z nich nedokázal splniť. Okamžité ovládnutie Ukrajiny, dosadenie Bábkovej vlády, zmena teda režimu celého, podrobenie si celej krajiny, no tak vidíme 4 roky vojny a tak ako hovoríte, ten front sa nejak zásadne nehybe, nedochádza k žiadnym ďalším prielomom akurát k takýmto medzihrám v podobe diplomacie alebo strašenia celého sveta nejakou novou raketou schopnou niesť jadrovú hlavicu a lietať do nekonečna, lebo má jadrový pohon. No tak
ja neviem. No akože myslím si, že celé to stráca zmysel. Ono to strátilo zmysel už z akéhokoľvek úhla pohľadu dávnejšie.
No,
len zrejme tomu ruskému vedeniu to nedochádza, že jednoducho oni ničia Rusko. Ako táto vojna, im sa zdá, že ničia Ukrajinu, ale táto vojna veľmi ničia Rusko. Bude to mať katastrofické akože dopady na ekonomiku, na kvalitu života Rusov. A to sa už ani nebude dať zastaviť momentálne. Je to taká hráva bank, že teda predsa len dosiahnem akože svoje nejaké politické ciele. Ja som ten frajer, ktorý to dokázal. Podľa mňa táto zima bude absolútne kľúčová. Bude to taká posledná, podľa môjho, môžem sa mýliť, podľa môjho odhadu, taký posledný pokus akože Putina dobiť tú Ukrajinu. Mm-hmm. Hlavne teda cez tú energetiku, cez zničenie vlast. Tak, aby jednoducho urobili podmienky života ako neúnosné pre to obyvateľstvo.
Rozumiem.
Čiže to je hlavný cieľ. Armádu nevie Ukrajinsku poraziť, tak bude chcieť akože proste poraziť mentálne to ukrajinské obyvateľstvo, aj fyzicky, pretože ak v zime budete mať chlad a nebudete mať teplú vodu, budete sedieť tme, tak samozrejme to nie sú podmienky na normálny život.
No, ja by som na to reagoval mimochodom na to, čo sme hovorili, že keď otestoval Putin teda túto novú raketu, ktorá teda podľa neho môže lietať stále a to bola vo vzduchu celých 14 hodín, tak mu Donald Trump odkázal, že by mal radšej ukončiť vojnu na Ukrajine a že čo sa týka tých 14 hodín, že on má zasa svoju najväčšiu atomovú jadrovú ponorku s takouto výzbrojou tesne pri Rusku tam v tých oceánoch a moriach a že nepotrebuje 14 hodín lietať, aby teda keby o niečo išlo. No tak zasa ďalšia vec. Ale v tej súvislosti, čo teda potrebuje vlastne Ukrajina okrem protivzdušnej obrany, tam je viacero vecí. Skúsim to dať celé dohromady, tak na to nejak potom zareagujte. Jednak, či vôbec potrebuje tie tomahawky, keď už si dokáže vyrábať viacero druhov rôznych rakiet, dokonca aj tie, ktoré možno už by mohli byť na hranici tej kategórie rakiet stredného a dlhého doletu. Zároveň prelomová dohoda so Švédskom o dodaní 150 stíhačiek Gripen. Zelenský to teda považuje naozaj za dôležitú a prelomovú záležitosť. No tak asi aj toto je dôvod, prečo Rusi potrebujú čo najrychlejšie, alebo by chceli čo najrychlejšie nejak tých Ukrajincov zlomiť, pretože sa im to nedarí. Ani, ako ste povedali, z pohľadu porazenia armády, ani z pohľadu porazenia morálky a odhodlania obyvateľov Ukrajiny.
Ani sa to nepodarí, pretože to už je, ako sa hovorí, nesplniteľná misia. Mm-hmm. Len proste problém je, že to tak dlho trvá tomu ruskému vedeniu, aby to pochopili. No, čo k tomu povedať? Samozrejme, Ukrajina potrebuje protivzdušnú obranu, potrebuje lietadla, potrebuje vrtuľníky, potrebuje vlastne všetko to, čo vlastne pomôže eliminovať ako tie ruské útoky proti civilnej infraštruktúre v celom tyle Ukrajiny, pretože toto podľa mňa bude... Rusi pochopili, že na frontové linii ich nevedia zlomiť, takže jednoducho budú maximálne zintenzívňovať útoky na ostatnú infraštruktúru a tak to vyzerá podľa štatistiky tých posledných niekoľkých týždňov. Sústreďujú sa hlavne na, hovorím, ten východ a juh, uh-huh, kde to chcú vlastne akože zlomiť. Hej. Uvidíme, ako sa to bude. Čo ešte potrebuje Ukrajina, ako to, ten prísľub Švédska skutočne 150 letadiel a plus vlastne aj a vlastne ponúka, že sa budú vyrábať tie Gripeny v Ukrajine.
Priamo v Ukrajine.
Priamo v Ukrajine, aha, to je obrovská vec. Pokiaľ ide o tie ukrajinské rakety, no tak oni si už vyrobili, vlastne vyvinuli vlastnú raketu Flamingo, ktorá má dolet ako, myslím, že do 1,5 tisíc kilometra. Veľmi teda, len problém je v tom, že oni to mesačne teraz vedia vyrobiť nejakých ani nie 10 kusov. Mm-hmm. No oni by potrebovali samozrejme ako zvýšiť tú produkciu tak, aby vedeli denne používať, tak Rusi používajú tie Iskandery alebo iné typy raket, aby oni mali adekvátnu
odpoveď. No tam treba povedať, že oni aj ten Pokrovsk, aj tie okolia to zasypávajú desiatkami, ak nie stovkami rakiet každý deň, tých klzavých bomb a podobných iných.
S tým, že Rusi vlastne skvalitnili tie bomby, to znamená...
Áno, dali im tie krídelka elektronickú navigáciu a už sú presnejšie.
A už
teda,
sú presnejšie, ale majú dlhší dolet. No. Hej, že predtým to bolo do 70 km, teraz už je to cez 100 km, 120 km.
Oni sa zo stíhačiek, hej, vypúšťajú.
Áno, áno.
Jasné.
Čiže akože na toto treba nájsť nejakú vojenskú odpoveď a to treba eliminovať tie lietadla, ktoré proste to vúzia.
No iste.
No, samozrejme, na druhej strane treba povedať, že Ukrajinci boli veľmi úspešní, vlastne posledné sú úspešní stále, posledné už 3 mesiace likvidujú vlastne ruský ropný priemysel.
No to som sa chcel pýtať, ako sa im darí zasahovať hlboko v ruskom priestore?
Veľmi hlboko, tisíc a viac kilometrov, v podstate v tom perimetri úspešne zasiahli viac ako 20 rafinérií, čo spôsobilo krízu na vlastne teru s ropnými produktami.
Cítia to Rusi, hej? Aj na, akoby na domácom civilnom, aj na vojenskom poli.
Cena vlastne, problém je s benzínom, tie kvalitnejšie benzíny nie sú jednoducho dostať, ako ten 95-oktánový, alebo väčšinou 92, aj to je problém. Čiže, lebo armáda je veľký odberateľ, samozrejme
no,
toho. Plus, čiže odhady boli, že od 20 až do 38% produkcie ropných produktov v Rusku bolo mínus, ako kvôli tým útokom.
A to už sú vážne straty.
To sú vážne straty, pretože vlastne tie ropné produkty potrebujete do dopravy a doprava to vlastne sú služby. Ak chcete previesť čokoľvek z jedného miesta na iné, alebo firmy dovážajú tovary, to všetko sa predražuje.
Potrebujete naftu, benzín, jasné.
No, čiže v tomto zase, a to všetko dokázali vďaka svojim dronom, hej, ktoré majú unikátne, veď Zelenský ponúkal Trumpovi deal, vy nám dáte Tomahawky a my vám dáme dróny. Už akože kvázi teda, lebo s Trumpom asi treba jednať takýmto štýlom, tak tam...
A oni sú naozaj na takej úrovni, že by mohli, hej, tieto...
Sú špičkové a vlastne unikátne z hľadiska technológií, ale aj efektívnosti. To nemá nikto iný, lebo nikto iný nie je v takejto...
No nemá túto skúsenosť.
Nemá túto skúsenosť.
Tak.
Takže v tomto je teda skúsenosť, ale už aj kapacity Ukrajiny, ktoré sa rozvíjajú, ako neporovnateľná s nejakou proste inou krajinou. Iné krajiny nemajú také technológie, ako si vyvinuli hlavne. Ale viete, ono je presne tá asymetrická odpoveď, že Ukrajinci tým, že si vyvinuli tie drony, oni to je vlastne eliminujú prevahu Rusov na tej frontovej línii. Hej, pretože z hľadiska počtu teda živej síly, ale ja neviem, ťažkej bojovej techniky,
áno,
tanky, obrnené vozidla, tam Rusi majú prevahu, tak odhady sú podľa sírskeho, je to zhruba 1:3, povedzme v tom Pokrovsku, tak oni to vedia kompenzovať práve tými dronmi.
Rozumiem. No, poďme teraz naspäť k tej diplomácii a k tým sankciám. Ešte by som sa chcel opýtať, už ste to spomínali, ten zrušený summit Putin-Trump v Budapešti. Putin to zľahčuje, to zrušenie toho summitu, hovorí, že je len odložený a zároveň hovorí, že by vraj bola chyba ísť na summit do Budapešti bez prípravy. No, ale on tam predsa veľmi chcel ísť. Aj Viktor Orbán sa tešil, že prídu a on má zas pred voľbami asi aj si od toho sľuboval nejaké politické body od svojich voličov. Tak...
Ako nemôžeme ešte povedať, že on sa nebude konať tento summit. My nevieme, čo bude o týždeň, o dva, o tri. Či sa nedôjde k zmene vlastne aj Putinovej pozície, pretože Trump čaká. Hej? Trump pol roka dal Putinovi skutočne ako absolútny priestor.
Áno.
Spočiatku jednoznačne ako tlačil vlastne s Putinom na Zelenského, hej, ako urobte ten kompromis, výmena tých území a tak ďalej.
Áno.
Toto aj mal Trump pocit, že už dohodli na Aliaške, potom aj ten Washingtonský summit. Už sme mali aj nejakú cestovnú mapu, ktorú som stručne pomenoval.
Áno.
A to, čo vyjednal Trump, údajne, čo s tým Putin súhlasil, že budú Rusi akceptovať, že Ukrajina dostane bezpečnostné garancie. Hej, od západných spojencov. Nebude členom NATO, budú to bilaterálne, ale koordinované to koalície ochotných.
Áno.
No, čiže toto, ak by bol ten kompromis, to znamená, Ukrajina má bezpečnostné garancie, Rusi prestávajú bojovať, na to, aby sa to vôbec vyriešila nejaká otázka nejakých území, alebo povedzme nejakého obchodu, pokiaľ by to zostalo tak zmrznuté, no tak musel by byť ten volebný cyklus akože v Ukrajine, s tým, že samozrejme plno Ukrajincov je v zahraničí, majú strašne veľa vnútorne presídlených osôb, čiže všetci rozumeli, že to bude treba nejaké 3 mesiace minimálne na prípravu takýchto volieb parlamentných. Podľa ukrajinskej ústavy vždy minimálne prezident a parlament musia byť funkčný, čiže nemôžu byť naraz tie voľby.
Rozumiem.
Čiže parlamentné voľby, teda potom ďalšie 3 mesiace, možno prezidentské, možno spojené s tým referendum. Čiže takúto, Trump veril, že už dohodol vlastne takúto cestu.
A že postupne to vlastne k tomu bude smerovať.
A že to celé. Bude, že to bude k tomu cestovať, lenže to je jedna vec, čo sa týka riešenia samotnej tej vojny z pohľadu Trumpa, ale on veľmi ešte, to je kľúčová vec pre Američanov, chcel mať toho, to Rusko viac na svojej strane pred dohodou alebo s vyriešením si vzťahu so Xi Jinpingom.
Zasa áno, tam tá druhá strana.
Ale to potreboval teraz. A Putin vlastne sa na to vykašľal. No, Putin
ho vlastne
bojovať.
Znemožnil v očiach aj svojich voličov,
presne
aj
tak.
Sveta.
Presne tak. No a čiže toto veľmi sklamalo Trumpa a preto prišli tieto prvé jeho sankcie.
Inak aj keď spomínate tú tzv. Koalíciu ochotných, teda zoskupenie plus minus 35 krajín na čele s Francúzmi a Spojeným kráľovstvom, no tak aj Volodymyr Zelenský čaká práve od tohto zoskupenia na nejaký mierový plán, mierovú dohodu, ktorú práve oni pripravujú, ale to je zasa to isté. Je vôbec šanca, že to Putin príjme? Je vôbec šanca ukončiť toto v tomto momente za rokovacím stolom?
Myslím si, že do konca tejto zimy nie. Keď už to nedokázal Trump zastaviť, tak to nedokáže zastaviť nikto. Viete, ako tá vojna sa bude teraz rozhodovať niekoľko frontových línií. Prvá frontová línia, to je bezprostredne tá vojenská frontová línia, kde sa prebiehajú boje. Druhá frontová línia, to je ruská ekonomika, pretože...
Často ste hovorili, pán Duleba, i vy, že aj tú vojnu môže práve rozhodnúť slabnúca, slabá ruská ekonomika.
Lebo na vojnu treba peniaze.
No iste.
No a tie dochádzajú. Dochádzajú a po týchto sankciách uvidíme, aké, myslím, že po mesiaci budeme oveľa mudrejší ešte. A potom ale aj Európa. Viete, my tu máme tento rok voľby v Českej republike, v Holandsku, ale ďalší rok a ďalší 26-27, ďalších 14 krajinách členských EÚ sa majú konať voľby. Takže to je európska línia tej frontovej línie, kde teda sa rozhodne o tom, že ako to dopadne, lebo môže sa to rozhodnúť v ruskej ekonomike, môže sa to rozhodnúť v európskej politike, pretože je to o tom, či Európa bude pokračovať v tej podpore Ukrajiny, ktorú vlastne,
rozumiem,
ku ktorej sa zaviazala. Čiže ono je to veľmi komplexný proces a do toho Trump, Spojené štáty, vzťahy s Čínou a vlastne také tie hrátky, ktoré zase zaujímajú.
Čiže to vlastne musí všetko sadnúť v nejakom momente do seba, aby...
Presne tak. Alebo sa to zlobí da nejaké tej frontovej línie.
No, Európska únia uvalila na Rusko 19. balík sankcií. Napriek tomu, že ho spočiatku náš predseda vlády blokoval, tak sme sa po to. A on teda sa po to podpísal. Týka sa to okrem iného sankcií voči tej Putinovej tieňovej flotile, ktorá teda ktorou Rusi najmä pri vývoze ropy obchádzajú doterajšie sankcie, či na dovoz ropy a plynu od Rosneftu a Gazpromneftu. K sankciám sa teda, ako ste spomínali, prvýkrát dododlal akoby k tým primárnym aj Donald Trump, ten ich uvalil na ropné giganty Rosneft a Lukoil. Pocíti to Putin?
Chcem vysvetliť význam týchto sankcií,
to je dôležité.
Pretože zatiaľ aj z toho takého technického hľadiska, aby to bolo pochopiteľné, lebo keď hovoríme, že sú nejaké sankcie na ruské ropné spoločnosti, doteraz na Rosneft a Lukoil, ako najväčšie dve neboli, a export ropy z Ruska. Treba si uvedomiť, že tam v podstate, ak hovoríme povedzme o Baltskom termináli, čo Baltský terminál plus dole Novorossijsk, to sú dve také kľúčové miesta, odkiaľ Rusi vlastne exportujú ropu do sveta, aj do Indie, aj do Číny, aj odtiaľ to geograficky.
No veď, že odtiaľ to ide.
Gro tej ropy ide stále. Lenže to je jedna rúra. A vy neviete, že či tej rúre, aká je, od ktorej ropnej spoločnosti je ropa. He? Či to je sankcionovaná ropa, ešte predtým Gazprom neft, alebo nefte gaz. Ale teraz, po týchto sankciách, je jasné, že každá ropa, lebo viete...
Už je sankcionovaná, lebo ide o tých
lebo
firiem.
To je tá zmeska, zmeska ruskej ropy značky Urals, ktorá však akože v tej rúre ju neviete akože odlišiť, že čo je
že
ropa.
Kto ju tam vlastne poslal?
Čo je rozne v Lukoil, kto je. Robia sa kontrakty, zabezpečuje sa. Čiže toto je jedna rúra. Teraz už vieme, že každý vlastne tanker, ktorý naberie tú ropu, tak vezie sankcionovanú ropu.
Rozumiem.
Predtým to bolo komplikované tým, že bola stanovená nejaká že čiapka, tých 60, že to nesmie byť vlastne drahšie ako $60 za barel.
Áno.
No čiže to bolo ťažké zisťovať, je, že vlastne ako sa to realizuje, kam sa to prekladá, kto to potom ďalší vezie k tomu konečnému odberateľovi. Ale teraz vlastne vieme, že všetko, čo ide tanker z toho terminálu Baltskom mori, čo všetky tie baltské krajiny to vedia veľmi dobre odkontrolovať, či už Dáni, Fíni.
Áno, majú celkom prehľad o tom priestore,
Švédi,
samozrejme.
Takže vlastne vedia, tak to je už ropa, ktorá je pod sankciami. Hej. Toto je zásadná zmena, lebo bolo veľa kritiky, že tie vlastne sankcie na export ropy boli neúčinné. Hej. Spojené s tým, že nebolo možné odlišiť. Že
áno, dobre, povedali, to je ropa odtiaľ, tí nie sú sankcionovaní, ideme to predávať do sveta.
A čiapka, to bolo ťažké odkontrolovať. Áno. Ale teraz vieme, že každý ten tanker s ruskou ropou proste jednoducho nesie väzie ropu, ktorá je pod sankciami. Je ho možné odsledovať. Hej? Čiže toto zásadným spôsobom uľahčuje kontrolu za tým exportom a aj vymáhanie vlastne týchto sankcií. Čiže toto je zásadná zmena po týchto Trumpových ako sankciách. Ďalšia vec je kľúčová. Z hľadiska toho, že India, Čína, hej, to sú dve kľúčové krajiny, ktoré kupujú tú ropu.
Odoberatelia, presne tak, tieto
80% ropy, ktoré vlastne Rusi dnes exportujú, teda exportovali, lebo už vieme o tom, viaceré indické firmy, ktoré nakupovali,
ano, povedali, že prestanú,
že pozastavujú tie nákupy, idú si preverovať tých dodávateľov, ale tak sa vyjadrili aj čínske ropné spoločnosti, lebo nikto nemá, lebo tie sankcie sa týkajú bezprostredne priamo tých ruských spoločností, tie dve matky Lukoil a Rosneft, asi 34 dcer, ale teraz zároveň aj každý, kto s nimi bude obchodovať, čiže fyzické osoby, občania Spojených štátov amerických, alebo entity právne americké, alebo neamerické, ak budú s nimi obchodovať, tak budú čeliť sankciám potom ako na americkom trhu, ale to sa týka vlastne aj prevodov finančných a tak ďalej. Čiže nikto, akože
nechcete to skrátka.
Lebo si ako nechcete tento, si vytvárať tento problém. A čo je tu dôležité? Vlastne tento export ropy, to je vlastne vonkajší zdroj príjmov štátneho rozpočtu. To znamená, je to niečo, čo je sociálne najúnosnejšie. Hej? Pretože nemusíte siahať na vnútorné zdroje.
No iste.
No a Rusko, ten štátny rozpočet Ruska, vlastne čo boli údaje posledné spred týždňa, aj oficiálne, ako ministerstvo financií, myslím, centrálna banka, je už 5,7 biliónov rubľov, čo rátali, že bude 1,2 na celý tento rok.
Ako by v deficite.
Ako deficit, jasné. Hej, čiže tie výdaje vlastne nebudú kryté vlastne nejakými príjmami.
No a čo ten fond rozvoja, de facto, neviem čo, blahobytu?
Tam zostali 4 bilióny, ale de facto nevedia použiť, ani celý ho nepoužijú, ani ho nevedia použiť, lebo iba časť z neho je likvidná. Hej. To znamená,
čiže
že
inými slovami ho už vyčerpali. Hej. A tam bolo aj niekoľko 100 miliard eur, alebo koľko?
4 bilióny, viete, 100 miliard, to je zhruba 13 biliónov, čiže zostali tam nejaké 4 bilióny momentálne, čo im nestačí si sanovať ani tento rok. No a teraz problém je, že oni si nevedia požičať na finančných trhoch, tak ako snažili sa predať ruské štátne dlhopisy v Číne napríklad. Čínsky regulátor to zakázal. Čiže Čína nekúpila, ako nenakúpila si.
Rozumiem, ako, rozumiem.
Štátne dlhopisy. Iné krajiny nemali záujem, nikde proste neboli schopní to predať.
Čiže čo to znamená pre Putinov režim toto všetko, čo hovoríte?
Ropa je posledný vonkajší zdroj príjmov štátneho rozpočtu. Keď tieto sankcie vlastne obrubu ako tento zdroj, všetky ďalšie zdroje musia čerpať znútra. Hej? To znamená, že to budú väčšie dane, to znamená, že môžu siahnuť na úspory obyvateľov firiem, ktoré majú v ruských bankách, budú čiastočne tlačiť zrejme nejaké peniaze, aby si pomohli, ale to bude zase pumpovať infláciu. Čiže vlastne tak kruh sa zužuje a tieto sankcie sú absolútne kľúčové z hľadiska toho, že vlastne tá vojna sa de facto preniesie dovnútra Ruska.
Rozumiem.
A to mení zásadným spôsobom situáciu.
No už aj Putin povedal, že tie sankcie sú vážne a budú mať podľa neho určité následky. Inak on chcel aj zažartovať, že Európska únia zakáže dovoz ruských záchodových mís. A on žartoval, že ich v únii budeme ešte potrebovať, ale on si to poplietol trošku, lebo je to opačne. Tie sankcie hovoria v skutočnosti to, že je zákaz vývozu tých záchodových mís do Ruska. No tak z jakej téme sme sa teraz dostali. Inak, ale už budem musieť končiť tak len heslovite. V americkom senáte sa medzi tým chystá tzv. Týždeň Ruska. Spojené štáty chystajú zaradenie Ruska do kategórie štátov podporujúcich terorizmus a ešte ďalšie sprísnenie protiruských sankcií. Veľmi stručne dvomi, tromi vetami, o čom sa tu bavíme?
To už je tá najvyššia vlastne možná miera amerických sankcií, ktoré by bolo možné uvaliť už na osobné sankcie, na politikov konkrétnych a tak ďalej. Toto sú ekonomické sankcie. Tieto sú vlastne bezpečnostné, politické.
Rozumiem.
Čiže to už je to posledné štádium a podľa mňa je to znovu, hej, Trump mal vlastne tento bič pripravený, nepoužíval ho, až keď ho Putin teraz sklamal pred stretnutím so Xi Jinpingom, tak ho použil.
Tak išiel do toho.
A teraz si pripravil ďalší bič, že teda, aha, keď nebudete pokračovať, tak...
Tak my ideme do tohto. Mimochodom, môže niečo hroziť aj Slovensku, pretože my vlastne odoberáme akoby ruskú ropu, no odoberajú teda maďarský MOL, ale súčasťou maďarského MOLu je aj slovenský Slovnaft.
Áno.
Môžeme to pocítiť nejako?
Môžeme, pretože tie sankcie sa týkajú všetkých, ktorí budú odobrať ruskú ropu. Takže uvidíme. Orbán sa vyjadril, že ide vybavovať nejakú výnimku.
No dobre. Posledná vec, keďže som to spomenul už aj v tom svojom úvode, tam je zaujímavá vec práve z pohľadu toho, čo ste spomínali, že či Európska únia teda zotrvá v takej podpore Ukrajiny, ako ju dnes vidíme, prípadne sa odhodlá aj k použitiu tých zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny, pretože tá bude potrebovať aj financie samozrejme na to všetko. Balázs Orbán, politický šéf úradu maďarského premiéra Orbána, vyhlásil, že vlády Orbána, Fica a Babiša vytvoria protiukrajinský blok, ktorý bude koordinovane konať v Európskej rade. Je to reálna možnosť? Alebo
nie je to reálna.
Želanie?
Nie je to želanie maďarské, pretože vidíme, že ten rozdiel aj medzi našim predsedom vlády a maďarským existuje. My podporujeme európsku integráciu Ukrajiny.
Áno,
áno. Však naša vláda je pripravená, tie rokovania Fico-Sviridenko boli veľmi konštruktívne. Maďarsko blokuje európsku integráciu Ukrajiny, Maďarsko blokuje všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine.
Áno.
Náš predseda vlády teda dostane do tých záverov nejakú svoju predstavu, momentálne posledný krát to bolo o tých spaľovacích motoroch a podporí.
No, predtým to bolo napríklad využívanie eurofondov na pomoc s cenami energií pre domácnosti a tomu nevyšlo.
Presne. No, takže ale to uvidíme, podľa mňa on bude...
Uzavríme to teda celú tú tému.
Čiže ja si tiež myslím, že Babiš nebude akože úplne sa správa tak, ako Orbán očakáva.
No dobre, tak toto budeme sledovať a ja budem strašne rád, pán Duleba, keď prídete a budeme môcť pokračovať v našej debate.
Ďakujem za pozvanie.
Budem sa na to tešiť. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesor na Prešovskej univerzite. Príjemný deň podľa možností.
Pekný deň všetkým.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.